stiprie stāsti.
Bieži vien kādos jauni cilvēki Sesijas ir iegūši mazdārziņu, viņi ir atnākuši no Rīgas dzīvot, bet viņi savu mūžu nav pieskāršies zemītei, un līdz ar to mums cilvēkiem ir jāizstāsta par stādīšanas attālumiem, cik bieži jālaist, un viens no tādiem jautājumiem bija, cik kāpos galvas izaugs no viena kāpos stāda. Savā ziņā jau viņam ir taisnība, jo mēs kāpos galvu nogriezīsim, un no kāds gan izaugs arī tās mazās galviņas. Bet stāstam, kā mēs varam izaudzēt arī dabīgi bioloģiski tos augus.
Tā stāsta Mārtiņš Šelsts no Cēsu novada Līgatnes pagasta zaļumnīcas. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie saimniekiem, kas divās siltumnīcās audzēja puķu, dārzeņu un garšaugu stādus, kā arī krūmmellenes. Ar Mārtiņu un viņa sievu Sintiju, trīs dēlu vecākiem, tiekos saimniecības ofisā, kas atrodas siltumnīcā.
Tad es gribu redzēt, kāds ir opis. Ļoti labi. Sveiki. Kāds jauks ģimenes loceklis jaunākais. Ar visiem ratiņiem siltumnīcā.
Kristofers ir vecākais dēls, 8 gadi. Teodors ir vidējais, tam ir 4 gadi. Un Evans 4,5 mēneši.
Cik mēs esam tagad 5 puiši, arī kaķis mums runcis.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Sintija Elste ir līgatniece.
Es esmu dzimusi tepat Līgatnē. Pārceļam dzīvo mani vecāki. Privātmāja, protams, bija savs dārziņš, siltumnīca. Un vairāk tā praktiskā puse. Matemātika, ekonomika patika, vairāk uz olimpiādēm braukāju. Pēc Rīgas valsts pirmo ģimnāziju, tad pēc tam ekonomikas augstskolu grāmatvedību izmācījos.
Mārtiņa, un no kurienes tad jūs esat?
Esmu no Cēsīm, no Priekuļiem, Jaundraunas. Vecākiem bija saimniecība. Sākotnēji bija 7-8 hektāri zemīte. Tad klāt pienāca tur nedaudz, tur līdz 15 hektāriem. Tad arī tika ņemtas papildu zemes no kaimiņiem. Vecāki vēl aiz vienaudzē gan dārzeņus, gan arī dekoratīvos augus, puķis.
Ar ko vēl jūs aizrāvāties, kādas vēl bija intereses?
Tehnika jau no tās bērnības arī bija. Man bija tēva dāvāta automašīna, ar ko varēja braukt pa savu zemīti. Tāpat arī lauksaimniecības tehnika, traktori jau no kādiem 8 gadiem tika jau ne tikai braukāts, bet arī strādāts ar to tehniku. Un tā ir liela vērtība, ko tēvs iemācīja. Tāpat arī nebaidos no tehnikas remontēšanas, bet es mācījos Cēsu mākslas skolā koktelniecību. Tāpat arī visa zīmēšana, glaznošana, veidošana, kuri māliem darbojāmies.
Tas tāda tika radošā puse arī tad ir attīstīta.
Protams, jā, jo lauksaimniecības radošās puses nav savienojuma, jo katra diena kā izaicinājums varētu būt. Un sāk nodarboties ar kickboksu.
Kādu profesiju izvēlējāties?
Bulduru dārzkopības vidusskolā. Parku dārznieks, tas jau vairāk tā kā ar puķiem, jā, atsāksaimniecībā turpināja attīstīt puķkopību tieši.
Sintija stāsta, ka studējot uzņēmē darbību Rīgas ekonomikas augstskolā, vēl nebija izlēmusi, kādā jomā gribētu darboties.
Kad satikos ar savu vīru, tad nu, mums radās kopējs sapnis.
Par dzimtas mājvietu, kur varētu ne tikai nodarboties ar lauksaimniecību, bet arī veidot kā turismu vietu.
Bet, Sintija, jums tā gribējās mesties tajā lauksaimniecībā iekšā, jo nu, Mārtiņš skaidrs, ka tur ir izaudzis ar vecākiem, vienmēr palīdzējis.
Visi jau teica, jā, ko es tagad pametu darbu, grāmatu veda labs amats, kāpēc es nāku uz laukiem, ko tagad ravēšu dobus vai ko darīšu. Bet man godīgi sakot, arī ar bērniem pirmkārt darbs no 8 līdz 5 likās ļoti nesavienojams, jo tev tomēr jāvadā pa pulciņiem, jāvadā pa skolām. Un gribējās arī kaut ko radošiem ar darīt to grāmatvedību, bet likās gribas kaut ko vairāk, lai to tavu darbu novērtē, lai tā kā redz tos darba augļus, to, ko tu esi izdarījis. Gribējās kaut ko savu darīt.
Sākumā jaunā ģimene dzīvoja Cēsīs, un Mārtiņš turpināja darbu vecāku saimniecībā Priekuļos.
Bija nodalīta zemīte, kāds pusotras laikam hektārs, kur mums bija uzbūvēts siltumnīca, kur mēs audzējām stādus, kur mēs audzējām tomātus, gurķus. Tur bija mūsu burkāna lauciņš, bija kartupeļu lauciņš, un tur mēs arī sākām tos darbus.
Gribējām, lai nav arī jābraukā no dzīvokļa uz turienu visu laiku, lai ir sava tā kā tā vieta.
It kā no tālu 10 km aptuveni ir no mums Cēsīs dzīvokļa līdz vecāka saimniecība. Bet tāpat vasarā bieži vien tas bija, ka no rītiem ap 5 cēlos, lai aizbrauktu gurķu salasīt, lai būtu maksimāli svaigi uz tirgu aizietu. Visu dienu pa tirgu, tad atpakaļ uz saimniecību, tad uz dzīvokli, tad atkal tur tas skraidīšana. Labāk, ka viss ir vienkopus, tad taupi to laiku, ko tu pavadi ceļā, un labāk izdara kādu svarīgu darbu, tikmēr vai pavadu laiku ar bērniem kopā.
Nu, tas īsti vecāki palīdzēja tad šo vietu atrast un zemi, kur jūs tagad
mēs
esat.
Mēs kādus 5 gadus laikam meklējām, tad beigās vienkārši tā sagadījās, ka atradām šeit, un mums te iepatikās.
Neliela saimniecība un meža zemīte ir vēl, un arī tur līdz upē, tur ir skaista vieta tāda.
Likām visas finanses kopā un sākām visu no nulles.
Sintija Elste uzrakstīja projektu un piedalījās konkursā lauku jauniešiem Laukiem būt.
Tad arī radās zīmola zaļumnīca.
Jo mēs sevi ietveram gan tos stādus, gan arī dārziņus, garšaugus un visu kopā. Bet pirms tam mums bija visādi īstenībā nosaukumi, kad uz tirgu jau gājām, tad mums arī saucām Mārtiņa mājas tomāti, Mārtiņa mājas gurķīši. Tad veiksmīgi šim konkursam izdevās atrast arī to nosaukumu.
Zaļumnīca, jā. Siltumnīca. Un kā jums gāja konkursā?
Konkursā es uzvarēju. Mums ideja bija par mikrodārziņiem un ēdamajām puķiem. Mēs arī strādājām recepti. PVD reģistrējām, mēs sākām ražot kristalizētas atraitnīšu ziedus. Bet tajā mirklī tā bija ļoti jauna ideja. Nu, sabiedrībā tas bija kaut kas neredzēts un līdz ar to viņi tā neaizgāja tālāk, bet tā bija lieliska pieredze un tāds sākums.
Ko tas īsti nozīmē kristalizēt atraitnīšu ziedi?
Tas ir tā kā cukuroti, varētu jā. Teikt. Tur speciāla recepta, kā viņas taisa, un tad pēc tam var dekorēt ēdienus.
Tajā mirklī mums arī attīstījās ļoti laba sadarbība ar restorāna Jāņoga īpašnieku Jānis Proģi. Nu, Cēsīm piegādājām viņiem tur tomātiņus un visu kaut ko zaļumus un tā. Un tad garjos vakaros tika gan ar viņu runāts, kas interesētu restorāniem. Un
nu jā, droši vien grūtākais nav izdomāt to recepti, grūtākais ir, kā viņu pēc tam izplatīt šo produktu, vai ne?
Jā, un lai to produktu iedzīvinātu Latvijas tirgu, tajā mirklī noteikti mums nepietika tās jaudas, jo jaunu produktu ieviest tirgu, tas ir finansiāli dārgi, gan arī darba tāds resursi, tas ir ļoti liels.
Un kas bija ēdamie ziedi?
Atraitnītes, dažādi
begonijas,
leduspuķis un viss, ko varēs.
Atraitnītēm tā smarža garša, tāda medaina ir tāda patīkama. Un arī ar PVD bija ļoti interesanti. A kā jūs zinat, ka to atraitnīti drīkst ēst? Un tad mēs sazinājāmies ar citām valstīm, kur viņus arī ražo un prasījām, kā viņi panāca, kad viņiem dod atļauju ražot. Vienu no, neatceros, no kuras valsts viņi minēja, a kā tu zini, ka gurķi drīkst ēst? Pie tā arī palika.
Varbūt, ka viss ir atkarīgs no tā, ko to puķi baroja. Vai tu liec kaut kāds minerāli mēslus?
Jā, protams, tas ir svarīgi. Jo, nu, kaut vai paši neesam bioloģiski certificēta saimniecība, bet bioloģiski audzēti dārziņi, tā ir mūsu pārliecība, ka tie ir pilnvērtīgāki, uzturvērtība viņiem ir augstāka un ka tas ir pareizais ceļš mums ejams.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Mārtiņa un Sintijas Elstiem, kas Cēsu novada Līgatnes pagasta zaļumnīcā, audzē puķu, dārzeņu, garšaugu stādus un krūmmellenes. Viņi, vēl darbojoties Mārtiņa vecāku saimniecībā, īstenoja projektu mazajām lauku saimniecībām un saņēma atbalstu 15 000 eiro.
Mēs nopirkām mazas tehnikas, tur mini traktors, tur zāles pļāvējs, kuras izrādījās pirmajos gados ārkārtīgi vajadzīgas šeit, kas mums palīdzēs uzbūvēt arī ceļu. No lauku lasījām akmeņus, vedāms ceļu, jo iepriekšējie saimnieki brauc pa pļavu. Arī pirmo hektāru zemes uzaru ar mini traktoru un ar vecvectēva zirga arkliņu.
Bet to zirga arkli varēja pielikt pie tā mini traktoriem,
jā? Jā, tēvs teica, būs ilgi jāri. Es neticēju, bet mans tēvs, tad, kad bija atbraukuši no Krievijas, viņš dzim izsūtījumā, viņš bija ar to arkliņu Aris savam krusttēvam
ābeļdārzs, bet viņš arī bija tik ilgi aris, un viņš no tās savas pieredzes teicās, jā, ka tas būs ilgi, bet nu, tā bija mūsu vienīgā tehnika. Un tad tas bija pa brīvdienām divu dienas nedēļā, no rīta līdz vēlam vakaram, aru un aru. Un izrādījās, ka es to pirmo hektāru aru aptuveni kaut kādu pusotru mēnesi pa brīvdienām. Bija tikai pļavas.
Lai uzbūvētu 2500 kvadrātmetru lielas siltumnīcas un iestādītu 800 meliņus tādus, Elstu ģimene uzrakstīja Eiropas Savienības fonda projektu.
Mums kredīta nav.
Noteikti. Visas iekrājumas likām kopā un nedzīvojām pār saviem līdzekļiem, darījām tik, cik varējām līdz nulē katru gadu.
Nu, tad saimniekojāt ļoti apdomīgi. Jā.
Siltumnīca pūlī ražot ir. Forma ir tāda, lai no sniegs jātīra nost. Mazliet spicāka tā, ko rīt nedaudz ir, lai viņš tas sniegs veiksmīgi noslīdētu nost, lai nebūtu jātīra. Ja būtu pilnīgi apaļa, parasti tad augšpusītē sakrāto sniegs, un tad viņi tur laustu kopā, bet šajā gadījumā ir diezgan veiksmīgi noslīdi.
Un kā jums tur ir ventilators vai kas tas ir?
Tas ir kalorīfers, kuram ir klāt ventilators, un tad viņš pūš silto gaisu.
Un ar ko jūs kurināt? Tas ir granulu kakls. Mēs
ar granulām. Naktī var gulēt mierīgi. Vecāka saimniecībā izbaudīju ļoti daudz malkas nešanu, malkas skaldīšanu, visu gatavošanu. Un naktī iešanu kurināt un malkas to pielikšanu. Un neesmu gatavs pie tā atgriezties. Arī vecāka saimniecībā tika nomainīta apkure.
Tur viss ir pilnīgi automātiski?
Aptuveni tā arī ir. Caur telefonu viss var redzēt. Ieslēgt, izslēgt katlu, ja vajadzīgs.
Ko vēl jums vajadzēs no tādām jaunākām tehnoloģijām?
Sējumšīna mums ir arī pa pašvaldības projekta naudu. Jā,
piedalījāmies konkursiņā par biznesa idejām, un tur mums tika arī apstiprināta pneumatiska sējumšīna. Mēs sējam salātus, kāpostus, pētersīļus.
Nu jā, jādomā, kā atvieglot drusiņu to roku darbu, vai ne?
Jā, jo tā ir nākotne noteikti.
Tad būs jums ar laiku arī podojamās mašīnas?
Aizvien vairāk un vairāk par to domāju, jā, jo podošana tiešām paņem lielu laiku. Sastādīt nav tik ilgi, kā sapodot. Bet nu, tas rindas kārtībā tiksim pie tiem galdiem un tad pie tās podojamās mašīnas. Jo podojamā mašīna vajag tā tad īsā mirklī, bet laistīt vajag daudz ilgāk laika posmu. Un līdz ar to mums ir vispirms jāatrisina galdi. Tam bija jābūt jau šogad, bet nesenāca tā kā gribētos un ātros rāmīšu sataisīt. Ieklājām plēvi, lai vieglāk aplaistīt būtu, bet nākotnē noteikti pludināmie galdi. Tas ir viens no pamatlietām.
Kā jau jauniem saimniekiem, jā, viss ir pamazām. Nu, jūs
visu nevar uzreiz.
Tāpat mums ir pilienu laistīšana šeit salikta, jo tas bija ļoti liels darbs, ko katru dienu darīt,
sākumā
iet un laistīt.
Gājām.
Sākumā gājām laistīt, bet tagad, ko izveidoja pilienu laistīšana, tas ir tāds milzīgs atspēc.
Kā šī tik maziņu kaut ko vispār ir izpiķēt?
Čilī pipari, ja papriks aiziet mazliet uz priekšu, bet nu jāsāk lecīgi, lai viss var paspēt. Tie ir sējiņi, kas tiks piķēti, tāpat ir redz, kur kreses, kuras tiks apēstas, tad uz priekšu būs puķītes.
Dekoratīvās puķis, petūnijas, neļķis, begonijas, pelargonijas. Mums ir arī ļoti daudz ārstniecības augu, kas vēl nav
piķēti, bet liela daļa no viņiem ir sasēta un gaida savu piķēšanas kārtu. Ārstniecības augi kā vērmeles, timijāni,
Estragons,
jā.
Pumētrs, kas ir pat lakrices.
Kažkaut gan klasiskie, kas ir selerija pētersīlis, tāpat ir fenheļi, kas ir arī...
Zemenes podos, tās ir arī ļoti populāras.
Tās būs tās, kas lieksies, jā?
Lieksies uz leju, jā, liels saldas ogas cilvēkiem patīk.
Bet vispār tās ir tās mazās zemenītes.
Ne, lielās zemenes, jā. Citi pat visu balkonu nokarina un pēc tam saka, ka pietiek visai sezonai, ja viņas līdz vēlam rudenim ražo.
Jā, viņas atkārtoti uzied un atkārtot tā kā noražo. Ļoti forši ir. Un kad arī uz stīgām veidojas ogas un ļoti ražīgas ir. Nē, nu, redz, ka mums podiņas ir vīģis, jā. Tās mēs pa ziemi ienesam pagrabā un tagad atpakaļ siltunītes atnesam, lai tāda kārtīga raža būtu.
Ir jau bijusi kāda raža?
Jā.
Vairākas reizes pat sezonā noražo.
Divas reizes viņa sezonā noražo parasti. Tā kā saulītē uzsiluši, tā pavisam gardas, jā.
Bet es skatos, alveju arī jūs tirgojat.
Alvejas ir divu veidu, viena tāda stāvāka, viena platāka lapiņa.
skolas krūms.
Puravi sīpoli ir sasēti, tāpat ir redzkurga maliņu, kas gaida savu kārtu, ir dažādās tomātu šķirnes, ja nemaldos ap 70 šķirnēm mums ir.
Tur ir kaut kādas tādas graudzālītes saucamās,
jā, tas
tie čamuriņi.
Tas ir.
Un kas tad ir otrajā siltumnīcā?
Tur ir arī daudzgadīgais tāds, tagad tur ir un vēlāk mēs tur stādam tomātus.
No šeienes tuvākajās dienās mēs lielu daļu pārliksim uz otru siltumnīcu, otra siltumnīca nav apkurināma, tad lai atbrīvotu vietu, piķēsim sējiņus, tos ārstniecības augus, puķes, piemēram, asteres, antenes. Šobrīd tā daudzēšanā liela konkurence ir, kad ir jābūt jātai dažādībai un visam.
Ir jāplāno, cik tu šogad iesi tādi, kas pietrūkst katram produktam, ko vajag vairāk, ko vajag mazāk, kas cilvēkiem jāparedz, kas viņiem patiks, kas būs modē.
Aiz vien vairāk un vairāk dārzos tiek, un arī balkona dekorēšanā un visā tiek izmantotas funkcionālās lietas, piemēram, tā pati nokarnā zemene, jā, arī cilvēku uz savu loģijām taisa kastes un tur tiešām izveido savu garšaugu dobi un tāpat pamanās uz tā balkonu izaudzēt lielo garo tomātu un super labi rezultāti ir.
Projektā, Sintī, ko jūs rakstījāt, tur bija arī mikrozaļumi. Tos arī kaut kur audzēja?
Pamatlieta, kas mums ir krese, redz, kur kaste ir, tur būs kaut kāds spinātiņš, kas būs vajadzīgs priekš restorāna nedēļas cēsu, bet tas salīdzinot šobrīd ir maz.
Krāsēni un sad arī dārzeņi ir burkāni, violeti.
Dažādi toņu oranži, burkāni, kas vasarā tiek audzēti, tāpat ir dzeltenās bietes, ir sarkanās bietes ar baltajiem riņķiem, mazie kartupelīši, kas tiek īpaši lasīti priekš restorāniem.
Saimniecība nav bioloģiski certificēta, bet dārzeņus saimnieki audzē ar bioloģiskajām metodēm.
Mēs cenšamies mazlikt to mēslojumu arī un piebarošanu, jo bieži vien cilvēki saka, viņi kaut kur nopirkuši, atnes mājās un vairs neaug, bet mūsu puķis aug, tāpēc, ka mums nav pārbarotas pirms tam. Ja sāk barot, tad tev jāturpina barot, mēs samērīgi cenšamies.
Bioloģiski ir tā kā dārziņiem vairāk. Puķiem šeit pat ir no Austrijas, ir, tas attīsta vairāk tā kā saknītes, purgaliņas attīsta. Šobrīd ir bioloģiskā lauksaimniecībā ir ļoti daudz dažādi mēslošanas līdzekļi, kas ir bioloģiski certificēti un nevar tā teikt, kad bioloģiski būs tikai tas, kas ir nāk no kūtas un no putnes, kas lido pāri. Ir daudz dažādi risinājumi. Tādiem vajag galvenais saulīte ir. Mitrums ir vislabākais sniegūdens. Sniegūdens ir kur no dīķa, kas mums no visām pļavām, kas attek pēc tam sniegam kūstot, aiziet uz dīķi, un līdz ar to tas ūdens ir tāds bagāts dzīves.
Jūs varat līdz ar to arī lielāku cenu paprasīt, ja tie ir bioloģiski audzēti stādi?
Nē, cena ir tāda, kāda ir. Tā ir vairāk pārliecība par sevi.
Lauka arī mums ir burkāni un sīpoli un vispārējais. Nevis miglojam, bet ravējam.
Zaļmēslojums veidojam, lai zemīti bagātinātu.
Tā ir arī mana pārliecība, jo no bērnības arī mamma visu audzēja bioloģiski mūsu mazdārziņā. Un arī mēs mājās cenšamies pirkt bioloģisku pārtiku un dot to labāko, ko bērniem varam dot. Un sev.
Jo tā uzturvērtība noteikti bioloģiskam auglim, dārzenim, gaļai, olām, visam ir daudz augstāk nekā konvenciālē.
Daudzi stādus iegādājas ne tikai uz vietas saimniecībā, bet arī interneta veikalā.
Tepat pie siltumnīcas ir galds ar jumtiņu, kur mēs vasarā cenšamies salikt produkciju, un tad cilvēki var iegādāties dārziņus arī šeit uz vietas.
Tā un kā ar to internetu veikalu?
Internetu veikalu arī mums pērk stādus ļoti aktīvi pavasarī, un pēc tam arī dārziņus. Mēs vedam reizi nedēļā uz Rīgu, mēs vedam stādus vīrs pako, un tur katrs stāds ir jāiepako, lai viņu metot, viņš nesasistos, lai zeme neizkristu.
Tās ir divu dienas līdz piegādai aptuveni, ka mēs ieliekam pakumātā un tad tālāk aiziet līdz klientam, bet ir jārēķinis arī to, kad var paka noklīst un būt, piemēram, pēc nedēļas tikai. Tāpēc ir jāiepako tā un jāsagatavo, lai tas augs būtu vesels arī
un nekad
pēc
nedēļas. Nekas nav nolūzis?
Sākotnēji bija kāds kļūdes, bet šobrīd es teiktu, ka diezgan veiksmīgi esmu iemācījies pakot. Kvalitātes kontroli man ir jāvar paku pamest gaisā, lai viņi nokrīt zemē un izņemot ārā nevajadzētu būt nekam salūzušam.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Ko jūs mācījāties?
Arī mārketingu, nu viss praktiski, ko vajag uzņēmumam. Arī lauksaimniecība, pat vistkopību, kā kaut nav vistas, bet kādas intereses bija, ko varēja mācīties, to mācīju.
Bet tie kursi notika kaut kā attālināti vai klātienē?
Jā, gan attālināti mācījos, gan klātienē dažādi. Visa dzīve jāmācās. Kaut ko jaunu uzzināt par to tēmu, par kuru es varbūt nezinu tik daudz.
Mudināja viņu, jā, lai aiziet izmācīt arī bioloģiskās, kuras tie tomēr noder un arī parāda citu skatījumu uz to, kā var audzēt un tāpat, kas attiec citus lauksaimniekus un ar viņiem runā un kad viss ir labi un mēs pareizi darām un viss kārtībā ir, jā.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Kļūdas vai grūtības? Jā un nē, nedaudz, nemaz, bet vienu gan varam pateikt, ka katra grūtība, kas ir bijusi, mums ir devusi izaugsmes pēc tam iespējas. Bija grūti pamest vecāku saimniecību un veidot savu jaunu, bet tad, kad tas izdevās, mūsu darbība pārvērst citā līmenī.
Droši vien sākotnēji jau mēs to internetu veikalu, kad izveidojām vienu no pirmajiem, mēs pat sākumā sūtījām kaut vienu pētersili, kad mums vajadzēja pirmos klientus un pēc tam gan internetu vidē, gan reklāmas, gan uz vietas cilvēki, lai brauktu, bija jāstrādā pie tā, jo tu sākumā atnāc uz jaunu vietu, to nav nekā. Praktiski tev viss ir jāsāk no nulas.
Mārtiņam ir arī dažas bišu saimes.
Vecākais dēls, tā kā valcēs izdzīvojām, tajā mirklī bija slims, un viņam medus ļoti garšo. Aham, Vinī Pūku mēs vēl tajā mirklī arī lasījām, un tad sazvanīju, kur tirgo bites. Pavasarim jau sarunāju bites, un tā mēs tikām pie bitēm. No pirmās divas saimes nopirkām. Pēcāk es viņas mazliet pavairoju. Četras saimes ir, priekš sevis ir vairāk kā vajadzīgas. Pietiek uzdāvināt vecākiem, vecvecākiem, māsām, arī savai vecmamai, draugiem, sadarbības partneriem kādiem uzdāvāt.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Mārtiņa un Sintijas Elstiem, kas Cēsu novada Līgatnes pagastā izveidojuši zaļumnīcu un augšlīgatnē atjauno vecu māju, kur dzīvot ar saviem trīs dēliem.
Mums ir tāds namiņš tā kā pagaida un lēnām atjaunojam veco māju, kas te bija.
Būs mājas, kur dzīvot, jā, un arī bērniem, kur aug.
Kristoferam jau 8 gadi, kas Kristoferam patīk un interesē.
Nu, Kristofers ir rītīgs puisis, patīk loki zobenī un Kristoferam arī jau no mazotnes patīk Lego būvēšana un radošas lietas. Tāpat jau arī ne tikai Kristoferam, bet arī Teodoram patīk ļoti ārā nākt. Šeit dari, ko vien vēlies, tag dažādas strautiņi un jābūvē dambi, jābūvē tiltiņi. Tāpat arī mums pie siltumnīcas ir izbērta kravā ar smilti. Mums ir arī smilškasta uzbūvēta, kur neviens īsti negrib darboties, viņiem labāk tā kaudze smilti ir, kur rāk tiešām. Tad viņi pēkšņi izdomā uzkāpt čupas augšā un tad bedra jāizroka ir. Tā kā lai tik darbojās. Tas ir vērtīgi.
Mazot bērniņus laižat arī šeit pa siltumnīcām paskrieties.
Arī nāk palīgā. Teodoram ļoti patīk puķis. Viņš viss grib stādīt, grib mīļot, grib visu darīt, palīdzēt. Viņš ir tiešām puķi mīlis.
Visiem bērniem patīk laistīt stādus, un to viņi labprāt dara. Parasti pēc tam viņi ir visu labi, jā, bet laistīt tas ir super darbs. Un brīvajā laikā man patīk ar ģimeni maziņie izbraucieni. Pagājušajā nogalē mēs arī bijām Bauskas pilī. Vecākais dēls ļoti vēlējās, un tad, kad bija maziņš, jau bija tur bijis, un tagad vēlreiz gribēja aizbraukt.
Šobrīd, kamēr viss attīstam, tikmēr tas laiks ir mazāk, varbūt tālie braucieni nesanāk tik bieži, bet tādi mazāk izbraucieni ir arī vērtīgi bērniem, un viņiem vairāk svarīgs ir kopā pavadītais laiks. Paši arī esam braukuši ar darbu saistītos braucienos uz ārzemēm, kas arī savā ziņā kā vaļas prieks varētu būt. Mārtiņš ir ar mācībām braucis. Viņš
esmu braucis pieredzes apmaiņas braucienos gan Latvijā. Daudz bija izbraukts saimniecības un tāpat arī pagājušajā gadā bijām uz Austriju un uz Franciju. Mācībās par biosaimniecībām, biodārziņu audzētājiem, apskatījāmies, kā notiek citās valstīs.
Es biju uz puķkopības braucienu pirms 2 gadiem, jā, arī apskatīt, kā citur audzē un kā tirgo un ko dara.
Tepat Latvijā braucām uz māja kafēnītes dienās.
Un kas ir tas skaistais tajā lauku dzīvē?
Brīvstība varētu tā teikt, kad var plānot, var domāt, un labi, šobrīd mums ir ļoti liels tas attīstības posms, kas sakārtosies visa infrastruktūra, un tā būs tā atpūta, kad varēs iespējams mazāk darbu ieguldīt, tikmēr varēs pavadīt laiku vairāk ar bērniem kopā.
Jā, tie pirmie gadi tie smagākie, un pēc tam varbūt būs drusku vieglāk.
Jā, tieši tā.
Nu, un kā tad, Mārtiņ, jūs esat šeit iedzīvojies augšlīgatnē?
Nē, nav nevainas. Te pat ir Sigulda, te pat ir Cēs, tikpat kā pa vidu dzīvojam.
Jā, lielais Cēs šar te pat.
Tā kā ļoti labi. Bērns arī salīdzinoši vienkārši var izvedāt uz skolām, uz pulciņiem. Šeit, nu, vietējie ļoti daudz nāk, un tad es noteikti esmu viņus redzējis, bet vārdus visiem nevar atcerēties.
Nu, bet Cinti jau gan viss pazīst.
Mācījos Rīgā, pēc tam dzīvoju Cēsīs, ir daudz jauni līgatnieši, ir daudz arī zaļās idejas, ir arī skolā ekoloģiskā ēdināšana, un līgatne arī attīstās, un turisms ir, un viss notiek.
Mārtiņš un Sintija saimniecībā rīko arī nodarbības bērniem.
Piedāvājām garšaugu sādīšanas darnīcu, tad arī pastāstījām, kā kas aug un tā tālāk. Pagājušajā nedēļā arī bērndārs grupiņa bija, kuri nāca pie mums un skatījās un runājām par sēšanu, un tāpat viņi arī sevi iesēja kāršu pupu podiņā. Tad tā kāršu pupa varēs vīties ap to pociņu un tad jau vēlāk izstādīt savā dārzā. Un tāpat mēs 3 gadus esam piedalījušies Līgatnes papīra fabrikas festivālā, kas ir arī tāds patīkams, atmosfērīgs pasākums. Un arī ar tādu stādīšanas darnīcu esam piedalījušies un lēnām apgūstam turismu. Arī Āgens kalna tirgū mēs braucām ar garšaugu stādīšanu.
Vairāk klausīsies, jo vairāk pa tevi dzirdēs, vairāk arī cilvēki nāks.
Jā, un tāpat arī man patīk teikt, ka nevar tikai ņemt, bet ir arī jādod ir citam ir kaut kas. Un tās ir iespējams arī mūsu jauniegūtās zināšanas par stādīšanu, par kompostiem vai par ko citu ir jādalas ar zināšanām.
Mārtiņš stāsta, ka saimniecības veidošanā ļoti svarīgs ir abu ģimenes atbalsts.
Lauksaimniecībā spēks ir ģimene. Liela pateicība ir jāsaka arī gan Sintijas tētim, kurš palīdzēja ar zemes izlīdzināšanu, tāpat Sintijas mama ļoti daudz mums palīdz, tāpat Sintijas vecā mama pieskata vasarā vai arī, kad slimi kādi bērni, lai varam turpināt strādāt. Tāpat arī maniem vecākiem ne tikai fiziski viņi palīdz, bet arī ar zināšanām. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs ir un atbalstoši tas ir. Svarīgs bija Sintijas emocionālais atbalsts. Es varu darīt, bet man vajag kādu, kurš arī pateiks, ja mums viss izdosies. Tas ir tas ģimenes spēks noteikti. Un kad Sintija bieži vien to atgādināja mums, kad viss būs ļoti labi. Iepriekš runājām, kur tu enerģiju smeļas. Enerģija bieži vien ir tā, kad smeļamies klientos. Prieku dod tas, kad cilvēks atsūta bildi un pasaka paldies par foršiem stādiem un parāda, kāda ir milzīga graža no tā paša lauka tomāta, piemēram, kas ir iestādīts podā, kad ir cilvēks laimīgs un kāds atkal par to gurķi. Viņš ir izskaitījis, cik ir gurķis novācis no viena stāda un cilvēks ir tiešām laimīgs un tā ir mūsu tā enerģija. Bet viena no lietām, ko darīt mazliet savādāk ir, kad jau pirmajos gados, kā būtu iegādājušies, iestādītu vairāk augļu kokus jaunus, augļu dārzu iestādītu, jo šobrīd pa tiem gadiem viņš būtu jau paaudzies un jau nestu augļus. Citādi mums ir divas Antonovkas, kas arī šobrīd ir vērtība, bet tām būs sulu izspiežot un, ja vēl neesi sagaidījis, ka viņi īsti ir nogatavojušies, tā ir tāda iekšā liekas atturēties.
Bet augļu dārzu jums vajag pašiem priekš sevis, sev un dēliem.
Man ir doma, jā, par to, ka tas augļu dārzs būs nevis vienkārši strīpās, bet tas augļu dārzs būs ainavisks, un tā būs vieta, kur ne tikai lasīt ābolus un vest uz tirgu, bet ir arī vieta, kur atpūsties, kur cilvēkiem parādīt. Bērni redz, kad plūmes vai ābola aug kokā un parādīt to, kā tas aug. Sapņiem ir jābūt un par sapņiem ir jārunā, jo tad tie ātrāk piepildīsies.
Tikos ar Mārtiņu un Sintiju Elstiem, kas Cēsu novada Līgatnes pagastā, audzē puķu, dārzeņu un garšaugu stādus un krūmelenes. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.